Vanhu havafaniri kumanikidzwa kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vakanganisa kutaura kuti vanenge vasina kubayiwa nhomba vanozonyimwa mabasa kana kurambidzwa kukwira mabhazi akafanana nezupko.
Sei muri kudaro?
Pane zvikonzero zvakawanda pautano zvinogona kuita kuti vanhu vasabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19, kusanganisira kuti vamwe vanenge vairi mumatenda akasanganisira utachiwana hweshura matongo vanenge vachinzi havafaniri kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Kune vamwewo vanenge vachinzi nekuda kwezero ravo rinenge rava mberi kana kuti rinenge risati rakwana havafaniri kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Semienzaniso, iko zvino tingabvunza kuti ivo vamunangagwa vakabayiwa here nhomba yekudzivirira COVID-19 kana vasina, nemhaka yei vasina kubayiwa?
Zvii zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende zviri pamutemo takatarisa nyaya yenhomba iyoyi yeCOVID-19?
Mukuru wenyika ngaatungamidze vana chiremba, vana mazvikokota vanoziva, vanotsanangurira vanhu, vodzidzisa nyika yeZimbabwe pamusoro pekukosha kwekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 zvisina kumanikidza mukati. Chakakosha kuzivisa vanhu nekuziva kuti mukati memhuri yeZimbabwe kune vamwe vasingakwanisi kuti vapuwe kana kuti vabayiwe nhomba iyoyo nekuda kwezvimwe zvikonzero zviripo. Saka hapana rusarura rungaitwa kutyora kodzero kana zvonzi vasina kubayiwa nhomba havakwanisi kukwira mabhazi ehurumende yeZupco kana kuti havakwanisi kuti vawane mabasa. Hazvisi izvo, hazvina kutsarukana pasi peumbiro remutemo renyika reZimbabwe. Kodzero dzinoti munhu wese ngaaremekedzwe kana paine zvikonzero vana chiremba vanoziva. Hazvisi zvikonzero zvingashambadzwa kunzi kune mhaka yei usina kubayiwa, nekuti zvinenge zviri pakati pachiremba nemunhu ari kurapwa.